kona ubunzima engidlule kubo ngathazange kube kona.
Ebakzange kubeka.